prostor naš dan arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačko, odnosno završno fonda arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačko. I danas će biti predstavljena knjiga jednog kapitalnog izdanja episkopa Niškog gospodina Jovana Purića. Knjiga se zove Ikona Hrista, priredio je Tihomir Sajivić, a izdavači su Pravoslavna eparhija Niška i Agencija Svetlo sveta. Veoma ozbiljna knjiga koja je jedan od priloga proslavi, velikoj proslavi, velikoj godišnjici hrišćanstva koja će biti za 2 godine u Nišu. Ovo je početak te proslave. A o knjizi će govoriti profesor dr. Radomir Popović, dekan Visoke škole, odnosno Akademije za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, dr. Darko Đovo, docent na fakultetu, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Koči, i profesor Goran Janićević, koji predaje fresko slikarstvo ikonopis na Akademiji Srpske pravoslavne crkve. Kad govorimo o ikoni, strašno je ozbiljna i složena tema i izuzetno mi je žao to što se radi sa rečju ikona koja se trpa svude. Nekada kad se kaže ikona, tačno se znalo na što se misli i ni na šta drugo. Međutim, baš zbog toga, zbog jedinstvenosti, te reči su počeli da ju upotrebljavaju u najrazličitim značenjima, do na kraju onog pop ikona, tako da je to sada nešto što ne mora baš samo to da znači. A ikona je čudesna, ikona je slika, ali mnogo više od toga. Ikona jeste rađena ljudskom rukom, ali nadahnuta Duhom Svetim, i setih se reči pokojnog vladike Danilo Budinskog, Danila Krstića, kad su ga jednom pitali da kratko kaže šta je to ikona, on je rekao: ikona, to vam je božanska televizija. E, o tom prozoru i svet duhovni će vam govoriti najpre protojere Stavro kod dr. profesor Radomir.
Prvo je o delu episkopa Jovana govorio protojere Stavrofor Radomir Popović.
Pomaža Bog svima, draga braće i sestre. Za nas je velika čast da možemo reći nešto o delu episkopa sada Niškog, gospodina Jovana Purića, o njegovoj knjizi Ikona Hristova. Ja bih samo podsjetio da se presvećeni vladika skoro 2 decenije bavi pitanjem teologije ikone. On je to počeo još kao student u našem fakultetu i vrhunsko njegovo delo, bar za sada, je upravo ova knjiga koja je pred nama, Ikona Gospoda Hrista. Moj osvrt na ovo delo će biti veoma kratak. Ja ću skicirati u par reći istorijske okvire onoga doba kada ikona jeste osporavana. To je 8. i prva polovina 9. veka. Naime, sticam okolnosti koje treba produbljivati. Početkom 8. veka je nastupilo u crkvi na istoku, u istočnom Romanskom carstvu, nazvanom Bizantija, a jedno duhovno raspoloženje koje je bilo anti-ikonično. Uzroke te pojave, da li su oni bili manihejske prirode, doketske, uticaj tek projavljenog muhamedanstva ili judaizma ili neoplatonizma, o svemu se može govoriti pojedinačno, ali je nastala epoha koja je trajala preko 120 godina kroz anti-ikonično raspoloženja i u tom sporenju i odbrani se prelomilo celokupno bogoslovlje Hrišćanske crkve. A čak je održan i jedan sabor, pa sedmi ili drugi nikejski krajem 8. veka, koji je definitivno formulisao ne samo bogoslovlje ikone, već čini mi se da je to i suma teologije uopšte Hrišćanske crkve i možemo govoriti s pravom, i ne samo teolozi nego istoričari govore o konačnoj pobedi pravoslavlja, ne samo nad ikonoborcima nego uopšte o trijumfu pravoslavlja koje je usledilo negde polovinom 9. veka, i to je doba kada je bogoslovlje pravoslavno predansko pokazalo da su sva skretanja dogmatska i sva druga ostala negde u istoriji. Knjiga episkopa Jovana Purića koja je pred nama, ona je utemeljena na izvorima, jer nema pravog proučavanja istorijske teologije, ne samo istorijske, bez uvida, kako kažu Latini, ad fontes, u izvore, i on ima dobro barata i dobro vlada. On u svom delu prosto spontano, pregledno, koristi sve relevantne izvore, ne samo prepodobno Jovana iz Damaska, svetog Germana patrijarha Carigradskog, pape Grigorija II, patrijarha Tarasija, kasnije patrijarha Nikifora početkom 9. veka, patrijarha Fotija također u 9. veku. On dobro operiše i ovladava i izvorima one druge vrste koji su ikonoboračke provenijencije, a koji su izvori u novije vreme, mislim na 20. vek, od strane istraživača, u koje ubrajamo i profesora Georgija Ostrogorskog i savremene bizantologe. Oni su publikovali ono što zovemo ikonoborački izvori, koji su dobrim delom kroz srednji B bili zapostavljeni, potiskivani, pa čak i uništavani, kako nalazimo u dokumentima 7. Vasenzu Sabora u Nikeji, koji se upravo bavio bogoslovjem ili teologijom ikone. Ono na čemu posebno episkop Jovan insistira u svojoj knjizi Ikona Hristova, jeste u tome što je glavni, da kažemo, argument, glavni dokaz prisustva ikone, jeste činjenica da je Logos Boži, da je Hristos postao čovjek. Često puta ne samo on, nego granici ikone citiraju reči evanđelista Jovana, Logos sacre geneto, i reč postade telo. Ako je to tako, onda je moguće slikati i izobražavati Hristov lik, i moguće je izobražavati likove onih koji su se upodobili reči, odnosno Logosu Božijem, Gospodu Hristu. Ta argumentacija je prisutna od početka. Od malo pre pomenutog patrijarha Germana, pape Grigorija, svetog Jovana iz Damaska, do braće studenta u starijoj početku 9. veka, osobito patrijarha Nikifora. I verujte, danas za proučavaoce ikone, ne samo njene istorije, umetničke strane, teologije, mi nemamo bolje, ozbiljnije i validnije dokaze za ikonu. Jer ne treba zaboraviti da je upravo da vreme ikonoborstva nije prošlo. Mi danas znamo za mnoge hrišćanske denominacije, pogotovo na zapadu, koje su antiikonično raspoložene. Druga vrlo važna osobina knjige episkopa Jovana Purića jeste što on govori o ikoni sa aspekta, sa vaspitnog pedagoškog aspekta. Toj temi je posvetio nekoliko poglavlja i ona su na neki način, po nekim mojim skromnim saznanjima, jedan veliki doprinos u savremenom pristupu ikone, teologiji ikone i njenoj liturgijskoj funkciji u bogoslužbenoj praksi pravoslavne istočne crkve. Naravno, ne bih dužio moju reč, rekao bih samo da je episkop Jovan, baveći se ovom temom preko 20 godina, iskoristio bukvalno svu raspoloživu savremenu literaturu i na istoku i na zapadu, a njegova bibliografija broji preko 400 biblijskih jedinica na svim jezicima i relevantnim na kojima se pojavila bilo koja studija i bilo gde u svetu. Da li se to u pitanju pravoslavni teolozi ili katolički, ima čak i protestantski teologa. Dakle, bibliografija je dobro evidentirana, ona je dobro iskorišćena i naravno, čitajući ove tekstove, on vrlo promišljeno, studiozno, ponekad daje i osvrte na one koji imaju i drugačiji stav ili drugačije mišljenje o ikonama. I na kraju sumirajući, slobodno mogu reći da je knjiga episkopa Jovana Purića, možemo reći, vrh pravoslavne savremene teologije u celom pravoslavnom svetu na ovu temu. I šteta što prosvećen nije ovde, prilički, naravno uvijek je sa nama, ali zaista ovo njegovo delo to jeste i u tome je njegov najveći doprinos. Po mojim saznanjima on se i dalje bavi ovom temom, on je produbljuje sa mnogih drugih aspekata i to će zaista predstavljati veliki doprinos naše pomesne crkve produbljivanju ove teme. Hvala vam na pažnju.
Svoj sud o ovome delu izrekao je dr. Darko Đogo.
Hvala lijepo, Radomir. Kao mene je dopalo, je pomalo iznenadno, ali tim ne manja čast da ja prozbavim svoju riječ o knjizi Ikona Hristova, njegovog prosvjestenstva, Isopa Sada Miškova, dakle Jovana Purića. Otac Radomir je istakao istorijske referencije ove studije. Ja bih istakao neke druge, uglavnom, tako da kažem, doktrinarne. Mislim, generalno gledano, kompletnost ove studije je zasnovana i na samoj, da tako kažem, umetničko-grafičkoj obradi ili umetničko-grafičkom dočaravanju. Jasno je da ovo je jedna eminentna i na svaki način reprezentativna studija, ali pretpostavljam da će profesor Janićević kao veći ekspert za umetnički doživljaj i umjetnost nešto više reći o tome. Ja bih se zadržao samo na kompoziciji same knjige. Ono što je zapravo velika vrednost knjige, to je što ona objedinjuje nekoliko različitih slojeva koji su nekako upleteni u jedno tekstualno, vizualno tkivo na jedan fascinantan način. Riječ je o tome da zapravo ova studija predstavlja ujedno teologiju ikone, istoriju ikone, pedagogiju ikone i da tako kažem umjetnost ikone i sve ove nauke ili sve ove aspekte predstavlja od jednog praktičnog nivoa. Na kraju studije je dat čak jedan glosar koji je ovako vrlo koristan, pa sve do tog nivoa teološko-umjetničko-pedagoške refleksije. Otac Radomir istakao istorijske reference 8. i 9. vijeka, kada je zapravo problem ikone postao, tako reći, jedna neuralgična tačka bizantijske teologije, bizantijskog odnosa prema stvarnosti. Također poznato je da je to doba kada se u neku ruku prelamao ne samo teološki problem, ikona nije bila samo kristološki izazov, jer kao što znamo sa ikonografsko ikonološkim sporovima se završava velika kristološka epoha crkve, ikona je kristološki, kao što kaže otac Georgij Florovski, ikona je kristološki akt i pakt, pa je samim tim zapravo kroz problem ikone u 8. i 9. vijeku konačno zaobljena, tako reći, obličena haltinovska hermeneutika, jer kao što je poznato, ja bi se vratio na jedan detalj, ikonogorački sabor Jeri je optuživao pravoslavne ili za monofizitizam ili za nestorijanstvo, linija disertovanja ikonogorstva je govorio da pravoslavni predstavljaju ili samo ljudsku prirodu Hristovu i time podvajaju Hristan i odnosno nestorijanci, ili spajaju prirode tako što ujedno predstavljaju ljudsku božansku prirodu. Sedmi Vasilijski sabor je istakao da mi zapravo na ikoni, kojem da nije predstavljan priroda, linija disertova ikoni nije takva, nego da mi zapravo predstavljamo bogočovečansku ličnost Logosa i da zapravo je Hristova bogočovečanska ličnost, jedna ipostas u kojoj su sjedinjene božanska i čovečanska priroda, ta koja predstavlja, znači ipostas, a ne priroda, ta koja predstavlja samu srž ikonopoštovanja, ikonopisanja. Jasno je da je ovakva jedan, tako reći, teološki detalj imao mnogo dublju predistoriju i mnogo dublji kontekst. Otac Radomir je kao naš profesor na fakultetu uvijek volio da istakne tu povezanost, ja napominjem je sada tu povezanost između teologije ikone monaštva i eskatološke svijesti crkve, jer u to doba, a to se u studiji Vladike Jovana izuzetno dobro vidi, da u to doba se nije radilo čak i samo o teologiji, nego u čitavom odnosu prema monaštvu, prema eskatološkoj svijesti crkve. Carevi ikonoborci su ujedno bili progonitelji monaštva, ne samo iz praktičnih razloga toga, tog što je monaštvo branilo ikone, nego iz tog što su oni htjeli jedno carstvo koje bi bilo potpunosti ovozemaljsko, ovostrano. Ikona kao taj prozor u transcendentnost je bio izazov i za jednu Bizantiju koja bi bila istorijski neuporedivo funkcionalnija nego što je ona bila. Treba se sjetiti da su svi ti ikonobarački carevi bili izuzetni vojni organizatori i htjeli su zapravo da Bizantija napravi jednu vrstu sekularizovanog društva. Zato je zapravo taj teologija ikone, to nas Vladika Jovan svoja knjiga podsjeća, jedan živi problem. Živi problem samim tim što je danas ikona kao taj prozor, naš prozor u onostrano, prozor u Carstvo Božije, treba da ostane u našoj svijesti kao osnovni medij komunikacije, osnovni medij komunikacije između eskatološkog Carstva Božije i našeg življenja ovdje i sada. To je jedan aspekt, već istorijsko dokumentacije. Kod Vladike Jovana u knjizi je istaknut jedan aspekt koji se mnogo rijeđe ističe u teologiji ikonopoštovanja i u teološkom obrazloženju ikonopoštovanja postoji ta linija koja je izrađena u 8. i 9. vijeku od strane svetog Jovana Damaskina i svetog Germana Carigradskog, svetog Teodora Studita, ali postoji još jedna starija linija obrazlaganja ikonopoštovanja koja se zasniva na biblijskoj upotrebi pojma ikon ili ikona. Kao što znamo, taj pojam je upotrebljen u poslanicu Kološanima svetog apostola Pavla u onoj čuvenoj kristološkoj himni gdje se govori da je Hristos ikona Boga nevidljivoga, smo rođeni prije svake stvari. I zato imamo čitav niz otačkih tumačenja na prvu Kološanima koja su bila pogotovo interesantna u 4. vijeku za vrijeme arijanskih sporova. Jedan od osnovnih jedna od osnovnih načina na koje sveti Atanasije i sveti Kapodokijci branili istinu pravoslavlja o jednosušnosti Božje je bio taj što su oni govorili da riječi iz prve poslanice Kološanima Hristos je ikona Boga nevidljivog zapravo uključuje na jednosušnost. Onaj koji je ikona Boga je jednosušan sa onim čija jeste ikona. I ta linija, tako kažem, se nalazi snažno utkana u ovu knjigu. Ona je prožeta kroz, pogotovo kroz poglavlja u kojima se daje biblijsko utemeljenje ikonopoštovanja i teologije ikone. A postoji, znači, i čitava jedna specijalizirana, tako kažem, specijalizovana dio knjizi koji opet nije izvojen, nego je živo inkorporiran u tivo knjige, a koji zapravo govori o ikoni kao pedagoškom instrumentu. Ovaj doktrinarno eskatološko istorijski triptik je zapravo proširen na tu pedagošku dimenziju. Ono što je izuzetno značajno, da ta pedagoška dimenzija nije svačena rastavljena od ove doktrinarno istorijske. Jer, kao što znate, postoji ta argumentacija za ikonu koja još seže sa latinskog zapada, negdje od pape Grigorija Boleslava, a i nešto kasnije, koja kaže da ikona prosto slika za nepismene, ono što su za pismene riječi, to je ikona kao ilustracija za nepismene. Međutim, ikona nije samo to, ona nije neki naš kompromis sa nepismenošću, ona je upravo sama pismenost. Evo, u našim slovenskim jezicima te dvije linije su spojene. Mi i danas u srpskom, kad nekoga kažemo lijep kao upisan, kao predstavljen na ikoni. Pismenost i ikoničnost idu zajedno. Jezik je ikoničan i ikoničnost je pismena, jer predstavlja Boga Logosa. I zapravo ta pedagoško-pismena ili pedagoško-ikonično-pismena dimenzija ikone je snažno i uvjerljivo donijeta u ovoj studiji, jer i ona po svemu zaista predstavlja jedno kapitalno izdanje. Mislim da svako na samom, da nego kažem, samo vizualna strana knjige je takva da je vrlo jednostavno i lako shvatiti njenu kapitalnost, ali ako uzmemo još ovih par dimenzija koje su istinski doprinos, mislim da je to zaista jedna knjiga koja će još godinama, možda i decenijama predstavljati, da tako kažem, jednu vrstu domaće zadaće za one koji budu željeli da se na još neki plodotvorniji, ako tako mogu se reći, plodotvorniji i izazovniji način bave problematikom i temom. Hvala.
Profesor Goran Janićijević najviše je govorio o umjetničkoj strani knjige episkopa Jovana.
Teško je moji prethodnici govorite o knjizi na jedan slovesni način, tako da ću ja zadržati na jednom praktičnom aspektu ove knjige, odnosno na jednom praktično kreativnom smislu koju ova knjiga donosi, koja se pojavljuje u vreme velikih rasprava, tipa na umjetnosti u smislu da li je život iz tehniku kopiranje ili replikovanje ranih sadržaja i slobodno kreiranje, kao i u vremenu kada se raspada o početcima crkvene umjetnosti sve u svetlu poslednja veka jubileja Nevenskog edikta. Za mene ova knjiga značajna iz razloga njene metodologije, koja zapravo jeste naučna, ali mnogo većem nego ne umjetnička. I to u onom smislu u kome Nikolaj Kakon kaže da je to metodologija koja sadrži metod koji je upravljen na sam predmet. A predmet njenog metoda, u ovom slučaju ikona, ikona Krista kao parametar svih drugih ikona, i ona obuhvata, kao što je profesor Đogo rekao, razne oblasti, ja bih čak dodao još i teorije umjetnosti, i istorije umjetnosti i neke druge nauke, naučne discipline, ali sa metodologijom pa i ikonološka. Dakle, ovo delo je u osnovi ikonologija, ikonološki odrasli, ako bi ga nazvali, i ja ću sada probati da tehnički predstavim jednu sadržaj, to je veoma obimno delo na gotovo 400 strana u tekst poglavlja, računajući uvod sa prologom. Delo sadrži jedan zaključak koji sintetizuje u stvari prethodna poglavlja, i to na jedan način, kad sam govorio o tome da je umjetnička metodologija, to podrazumijeva jedno duhovno iskustvo umetnosti, zapravo i to odrastanje autora u atmosferi putem umetnosti je sasvim presudno za izbor sadržaja koji su se našli u ovih korisa. Tako da, prvo poglavlje predstavlja zapravo jedan prikaz teologije ikone u nekom genetičkom razdoblju, tako da bi se konačno uključio taj neki predikonogorački teološki ratus koji zapravo je morao biti obnovljen. A tako da istorija na neki način ovde preseca taj jedan dogmatski razvoj, odnosno teološki događaj koji su vezani u novogorsku krizu i konačno se događa nekakva katarza u tom obnavljanju prvobitnih shvatanja i verovanja crkve koji zapravo ako se uzmu neko sredošnje su kontakte zapravo nisu bila izmenjena ni posle ove ikonogonične krize i konačne pobede osim ovih poglavlja koje ikonomološki razmatraju ikonu njega je snabdeveno jednim dosta obimnim kritičkim aparatom koji sadrži napomenu literaturu ali i rečnik ikonologije što je ovako jedna posebnost jer je to taj dodatak i zapravo može da predstavlja jedno autonomno delo, jedan priči koji može da bude da se koristi izvan tumačenja sadržaja ove knjige, već i kao jedan jedan pristupnik ovoj temi u smislu njenog razumevanja. Takođe veoma podobno urađena indeks i biografija, ali ono što ovu knjigu izdao drugi su svakako i jedna obilje ilustracija koje obuhvate razvoj crkvene umetnosti od njenih najranijih trenutaka, dakle od umetnosti katakombi preko ravenskih i vinskih mozaika, potom velikih starinskih mozaika u crkvama. Dakle, ne postoji kritički izbor tehnika, već osnovni pitanje jeste ikona koja je u raznim tehnikama predstavljena i koja zapravo ne služe ničemu drugom osim da je potom prošao i Bog.
Da se zahvaljujem našim govornicima koji su na jedan kratak sažet, ali u pečatljiv način prikazali lepotu ove knjige koju čovek treba da ima bar u biblioteci, ako ne lično je onda neka od ustanova da može da ode, da uči, da se napaja lepotom, jer ovo je zaista jedan veliki poduhvat, kako vladike Jovana, tako i njegovih izdavača, tako da je to stvarno nešto što će ostaviti dugo trag i nadam se pomoći novim studentima i rešiti neke nedoumice šta to jeste, a šta nije, jer ikonogodstvo u stvari nikada nije potpuno prestalo, ali ikona je božanska, zato je ona i preprajala sve ovo. Sve drugo je promenjeno, ni tekstil nije kakav je bilo, ni odrešte nisu kakve su bilo. Ništa, samo je ikona od prvih dana, eto tu, znači nije od ovog sveta, ipak je to ono više. Mnogo vam hvala.